Di ser kuştina parizvanê mafê mirovan û serokê Baroya Amedê Tahîr Elçî de 3 sal derbas bû. Baroya Amedê ji bo bîranîna Tahîr Elçî li Amedê ji bo 3 rojan bernameyên cuda li dar dixe. Bernameyekê meşa ber bi minara çarleng û daxuyaniya baroyê bû. Ji baroyên bajarên Kurdan, Baro Istanbul, İzmir û Enxerê gelek avukat beşdarî bername yadkirinê bûn. Hevalên Tahîr Elçî û malbata wî danê sibê li ber avahiya Adliyeya Amedê civiyan û heta kolana minara çarleng di destê wan de pankarta kulserê tu kuştine ku dewlet ronî neke nîne lê ku dewlet nexwaze tu kuştinek jî ronî nabe hatibû nivîsandin meşiya. Polisan tedbirek zede a evlekariye girt bun. Hatta Meret Karabeşeku heşmara polisan jiya beştara zedetir bu. Evukat de desti wanda pankartin biçuk inkul sernivisan bun emhamid Tahîr Elçîne u bu slogana ku şehid namirin de kolana gaziye de meşahu devam kirin. Jiber zedehiya polisan xalq beştari meşe nedibun. Le dikandar, liber dikanin xue, biçepkin xue, piştgiriya xue nişandıdan. Hejai gotne ku kuçeya Minara Çarling a ku Tahîr Elçî li berê hat bu kuştin, 3 sal bûn ku qedexe bû. Piştî nûkirina avahiyan, li ser kuçeyê qedexe rabû û cara yekê ku bîranîna Tahîr Elçî li ber lingê minarê a ku Tahîr Elçî li berê ketibû pêk hat. Wekî her sal îsal jî pêşî dengê Tahîr Elçî hat guhdarî kirin, ku Elçî di daxuyaniya xwe ya dawî de behsa di dema pevçûnan de ji ber güleyên çekan ziyanê dîtibû.
Dönemin iktidar sahipleri bu cinayeti aydınlataj az dediler ama 3 yıl oldu, bir arpa buyur gidemediler.
Serokê nû ê Baroya Amedê Cîhan Aydın daxuyaniyê xwend û destnîşan kir di nav 3 salan de bi hustek jî pêşketin di lêpirsîna doza Tahîr Elçî de çênebiye. Mirez Aydın got 3 sal berê ev minare ji lingê xwe birîndar bû. Tahîr Elçî ji bo minarê got ev minare gelek şer û pevçînan jiya lê rastî xiyanetek bi vî rengî nehatiye. Wî xwest ku dengê minarê li mirovahiyê bela bike, lê ew li ber vê minarê hate kuştin. Cîhan Aydın destnîşan kir ku ji ber ku Tahîr Elçî got PKK nerêxistinek terorê di bernameyek televizyonê de weke hedef hat nîşandan di heqê wî de doz hat vekirin di gel dozê Elçî dest ji parêzvaniya mafê mirovan û ji axwe zay û mîrata dîrokî bernedaye.
Bu dileği kalleşçe bir suikast ile gerçekleşti. Hem Tahir hem Behran yüzü koyun sarıldılar.
Cîhan Aydın destnîşan kir ku rayedarên dewletê wê demê digotin ku ew ê kuştina Tahîr Elçî ronî bikin. Lê di nav 3 salan de 3-4 fişek jî nehatin berevkirin, delîl nehatin tespît kirin. Serokê Baroya Amedê got heya niha rapora müfettîşan jî ji baroyê re nehatiye ragihandin û lêpirsin bi awayek nepenî dimeşe. Wî got sozên ku ji bo girtina failan hat dayîn nehatiye cî û kujerên Elçî hêjî azadin. Cîhan Aydın destnîşan kir ku di dema şer û pevçûnan de 76 zarok, 71 jin bigiştî 321 sivîl li Sûr, Cizîr, Silopê, li Farqîn û Nisêbînê di dema xendekan de hatine kuştin. Her wisa destnîşan kir ku Tahîr Elçî li ser van kuştinan lêkolînan kir û raporan amade kir. Wî balê da ser kesayetiya Tahîr Elçî jî û got Elçî ne tenê ji bo gelê herêmê, ji bo hemî binpêkirinên mafên mirovan ên kul Tirkiyê pek dehat tekoşineki mazındı da.
Tahîr Elçî Türkiye için çok büyük bir kayıp, insan hakları hareketi için, demokrasi için.
Avukat Orhan Kemal Cengiz, Jistanbul'e beştare bir anına Tahîr Elçî bu. Ve desnişan kırkı Tahîr Elçî, hem bu Kürdan, hem bu Türkiye, Parizvanek, Mafe Mirovan, e kadar bilind bu u, vallahi ya vi nayeda girtin. Orhan Cengiz, balede de serdoza Tahîr Elçî, و دو بجه که خمساری یک مزن جبو دوزا تاهیر الچی هیه لی اوی دست جو دوزا رونی کرنا کشتنا تاهیر الچی برندن.
Bugün hukuk camiasına adaletten, haktan yana vicdan sahibi tüm insanları yasal olan acı dolu bir günün...
Serokê Baroya Ruhaya Abdullah Öncelşi, Beştari Merasimi bu Udahuya kırın, liber kamerayan Tahîr Elçî hat kuştun ku Tahîr Elçî ji deste gele kurçuye. Serokê Bere e Baroya Amedê Mehmet Emin Aktarji got, serokatiya Baroya veke vazifeyeke, uvi ale teslimi Tahîr Elçî kirbu.
Le eval lardi neket, am bavirin. İro livedre girseye go livedre civiya bu. Hukuk nasıl parazeren bir velati. Gele kese go hatun bedri. Ego inas ne kirbun? Evi ne ditun işe bunna banda? Jibu şopa yubun meşinin, jibu bir binin, jibu fikru ramani bir او تکوشینا وی جوخر بکم رهبره کی او جیرو پیوا د زیانه خدا د تکوشینا خدا د مشا خدا گو وی تمی و رهبره کی شور بین لور جی بیا بو بیر کی رو وظیفه گرین کام سر ملی ما و کی کو قتل کرنا یم زلال بکم کو جری یم درخن هول
برای آمده جبوی طاهر الچی سیروجان برنامه جدا ل دردخه د وی چارچوی ده پشنگه هاوینیان هر وسا پانل گوتوبش ویل درب کوین چاندنا داران آل دارستانا بیر آنینا طاهر الچی جی برنامه یک جدا آیات گرنیه خدیجان فارغین دنگ امریکا آمد.